Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угасыздар. Арнамыз фракциясы жарандарга жеке менчигин коргоо үчүн курал пайдаланууга уруксат берүү демилгесин көтөрдү.
Өзүнүн же болбосо жакындарынын өмүрүнө коркунуч келген убак болсо, эмне үчүн коргонууга болбош болот?
Анда эртең бирин бири атып, ошондой алдоо жолдор менен бийине чыгып тилле атса берсе.
Базар мамилелери Кыргызстандын экономикасында 3 айдын ичинде өсүш болду, бирок айрым тармактар аксап турат.
Өлөр жайда болсо кумчор өлө азыраак, калгандары жакшы иштеди десек да болот, бирок цемент менен токмок жабай негизи болот, начар иштеп атат.
Белгилүү америкалык журналист Сириядагы химиялык чабуулдун артында Түркия турганын болжолдогон макаласы үчүн сынга кагылды. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыдагы жарым саатта уга аласыздар. Кызыктуу жана актуалдуу темалар азаттыктын толкунунан жаңырат. Бүгүн 11 апрель жума, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу угармандар. Милиция акча үчүн митингге чыккандарды кармады. Улуттук оппозициялык кыймыл 10 апрелде уюштурган митингдин айрым катышуучулары, уюштуруучулар аларга 1,5 000 сомдон акча төлөгөнүн айтып чыгышты. Милиция тараткан акча тасмада Сузак районунан Бишкекке митингге келген 2 жигит аларга Томас май куюу тармагынын кызматкери нааразылык акциясына катышуу үчүн акы төлөгөнүн айтып берген.
А где проживаешь?
Почему вы приехали?
На митинг? Кто просил, что вы участвовали в митинге в городе Бишкек?
Замир.
Замир? Кто он такой?
Томас работает,
да? Так, сколько денег дал?
1500.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка билдиргендей, акы төлөнгөн митингчилер Ош жана Аламүдүн базарынын жанындагы жеке мейманканаларга жайгашкан. Алардын баарынын тизмеси такталып, 1,5 000-3 000 сомго чейин акча төлөнгөнүн түшүнүк кат аркылуу тастыктап беришкен. Териштирүү иштери уланууда. Тасмада аталган Томас ишканасы оппозиционер Камчыбек Ташиевке таандык экени белгилүү. Оппозиция өкүлдөрү муну аларга карата ойлоп табылган кезектеги саясий оюн катары сыпаттоодо. Жогорку кеңештин депутаттары Чилиде тажрыйба алмашып жатат. Депутаттар Айнуру Алтыбаева менен Улукбек Кочкоров ушул күндөрү Чили Республикасында иш сапар менен жүрөт. Алар мамлекеттик сатып алуулар тутумун өркүндөтүү боюнча тажрыйба алмашып жатат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Депутаттар Чили Республикасынын мамлекеттик байкоочу кеңешинин мамлекеттик сатып алуулар жана келишимдер боюнча дирекциясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Тажрыйба алмашуунун алкагында парламентарийлер сатып алуулар боюнча типтүү келишимдерди түзүү, маалыматтарды чогултуу жана электрондук сатып алууларды өткөрүү жагын үйрөнүп жатышат. 6 апрелде башталган иш сапар бүгүн 11 апрелде жыйынтыкталат. Бириккен Улуттар Уюму Борбордук Африка Республикасына аскер жиберет. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Борбордук Африка Республикасына 12 000 аскерден турган бейпилдик контингентин жиберүүнү жактырды. Иликтөөчүлөрдүн айтымында өлкөдөгү мусулмандар менен христиандардын ортосундагы зордук, зомбулук геноцидке айланышы мүмкүн деген чоочулоолор өсүп баратат. 10 апрелде кабыл алынган резолюцияда 10 000 жоокер жана 1,800 полициячыны жөнөтүү каралган сунуш Франция тарабынан киргизилди. Бириккен Улуттар Уюмунун божомолунда Борбордук Африка Республикасында 1,300,000 киши, башкача айтканда калктын чейреги жардамга муктаж. Владимир Путин Крымды Орусиянын көзөмөлүнө алуу чечими жашыруун сурамжылоодон кийин кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында элдин пикирин сурап билүүнүн натыйжасы Украинанын курамындагы жарым аралдын жашоочулары Москванын карамагында болууну каалашаарын көргөзгөн. Биринчи сурамжылоого ылайык, Крым тургундарынын 80% Орусияга кошулууну колдошорун айткан. Бул сан 16 марттагы референдумда өскөн, деди Путин. Украина жана Батыш Крымдагы референдумду мыйзамсыз деп баалашат. Билайндагы кымбаттоого каршы акция өтөт. Билайн уюлдук операторунун кызмат көрсөтүүлөрүнө баанын кымбатташына каршы жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн пикетке чыгат. Бишкек шаарында байланышы боюнча улуттук агенттиктин жанында өтө турган акция тууралуу Азаттыкка Токтонасыров өзү кабарлады. Активист агенттикке Билайнды лицензиясынан ажыратуу талабын коймокчу. 1 апрелден баштап Билайндын кызматынан пайдалангандар бирдик жүктөө үчүн кошумча акы төлөй башташты. Буга чейин 5 сом акы алган компаниялар эми бирдик салуу акысын 9 сомго чейин көтөргөн. Компания өзү муну ортомчу агенттиктерге шылтап жатат, ал эми дилерлер буга комментарий бериши элек. Бейрасмий маалыматтарга караганда Билайн оператору келишим шарттарын өзгөрткөн үчүн ушундай кадамдар жасалууда. Өкмөткө караштуу мамлекеттик антимонополия агенттиги бул маселени бүгүн карайт. Билайндын 2.5 миллиондон ашуун кардары бар. Кыргызстанда Мухаммед пайгамбардын туулган күнү белгиленет. Пайгамбардын туулган күнүнө карата Бишкекте куттуу жумалык деген аталышта диний чогулуш болот. Кожомкул атындагы спорт сарайында 14 апрель күнү өтө турган иш-чарада муфтий Максатбек Ажы Төлөмөшов баш болгон диний аалымдар пайгамбардын өмүрүнөн өрнөктүү окуяларды айтып беришет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарында болсо пайгамбардын туулган күнүнө карата диний жыйын бүгүн Умар ибн Хаттаб мечитинде өтөөрү кабарланууда. Тарыхый маалыматтарда жазылышынча Мухаммед пайгамбар апрель айында дүйнөгө келген. Ыйык Куран китеби мусулмандарга Мухаммед пайгамбар аркылуу жеткирилгени айтылат. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Акыркы кабарларды Азаттык чекит КЖ сайтынан издеңиздер. Ушул сааттарда сайтыбызда оппозициянын кечээ өткөн митинги, өкмөттүн иши жана Украинадагы саясий кризис эң көп талкууланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектерине кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 15 градус, Таласта 14, Ысык Көлдө 12, Нарында 13 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаап жатат жана 14 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Колов жарандарга жеке менчигин коргоо үчүн курал пайдаланууга уруксат берүү демилгесин көтөрүүдө. Фракция тарабынан колдоо тапкан бул сунуш эми коомдук талкууларга коюлуп, экспертизадан өткөн соң жогорку кеңештин жыйынында каралат. Ошол эле учурда парламентте мындай кадамга баруу эртерээк деген пикирлер айтылууда. Алар курал коргоону эле эмес, башка максаттарга да колдонулуп кетиши толук ыктымал деп кооптонушат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов жарандардын өз мүлкүн жана жеке менчигин коргоо боюнча кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык, жарандар өзүнүн үйүнө же жеке менчигине мыйзамсыз кирип, реалдуу коркунуч жараткан тарапка карата курал колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Эгерде ким келсе, хочет отобрать и так далее, а там дети, может жену изнасиловать. Почему надо молчать и смотреть? Он явно идет домой, а мы должны говорить, если ты без оружия, можешь в мой дом заходить, что кто и делает. 20 человек зайдет. Поэтому если оружие есть, стреляй. Нет, возьми нож убивай, защищай свой дом. Мой дом, моя крепость. Вот уж я принципе больше керек. Эгерде курал болбосо, пожалуйста, дубинка алып, дай уравер, ничего нет проблем.
Кыргызстандын конституциясында менчиктин бардык түрү кол тийгиз экендиги жазылган. Кулов бүгүнкү күндө практика жүзүндө мамлекеттик менчик талаптагыдай коргоого алынганы менен жарандардын менчигин коргоо жагына жакшы көңүл бурулбай калып жатканы мыйзам долбоорун сунуштоого түрткү бергенин белгилейт. Кулофтун айтымында азыр мыйзам долбоору экспертизадан өткөрүлүп жаткан кезе. Ички иштер министринин орун басары Бакыт Жусубалиев мындай тажрыйба батыш мамлекеттеринде кадыресе эле көрүнүш экендигин айтып, Кыргызстанда бул мыйзам ишке кирсе кылмыштуулук санынын азайышына шарт түзмөктүгүн белгилейт.
Мындай мыйзам кирсе эмне үчүн болбосун? Көп мамлекеттерде бар, мисалы өзүнүн же болсо жакындарынын өмүрүнө коркунуч келген убак болсо эмне үчүн коргонууга болбосун болот?
Арнамышчылар Кыргызстандын кылмыш кодексинин аргасыз коргонуу деген 36 беренесине өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жатышат. Азыркы аргасыз коргонуу беренеси ылайык үйдүн кожоюну коркунуч жараткан бирөө жарымдан коргонууга укугу бар, бирок ошол эле учурда ал чектен чыгып кетпеши керек. Мисалы үйгө терезеден же дарбазадан секирип түшкөн ууруга карата күч колдонуу үчүн үйдүн кожоюну анын колунда куралы бар жогун аныкташы керек. Эгер көбүрөөк күч колдонуп ууруну жабыркатып же өлтүрүп алса, менчик ээси кайрадан өзүнө реалдуу коркунуч болгонун далилдеп берүүгө туура келет. Мындан улам коомчулукта уурудан коргоном деп жатып кайра күнөөкөр болуп уурунун өзү жабырлануучуга айланган мисалдар жок эмес. Реформа партиясынын лидери Мирбек Асангариевдин пикиринде бул мыйзам долбоорунун түпкү максаты жакшы, анткени ал кылмышка бара жаткан адамды дагы ойлондурат, коркутат. Бирок ошол эле учурда таразага адам өмүрү коюлуп жаткан соң коргонуучу тараптын курал пайдалануу жоопкерчилиги мыйзам менен абдан так белгилениши керек.
Кылмышкер жанагындай ишке баратканда анда эң биринчиден өзүңдү коргоп аткандан кийин, үй бүлөңдү коргоп аткандан кийин баягы кандай курал колдомосоң дагы максатың өзүңдү гана коргоо болот да. Бул учурда менин оюмча туура эле болмок. Жакшылап бир маалыматтоо жүргүзүш керек да. Кайсы учурларда колдонсо болот, кайсы учурда колдонбосо болбойт экен. Анан эгер туура эмес колдонсо кандай жоопкерчиликке тартылар? Айбай маалымдаш керек да. Бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилигине тартылмак да. Тиги кирип баратканда кылмышкер дагы жоопкерчиликтүүрөөк болмок, баягы ойлонупчу. Анан коргонуп аткан адамдар дагы ишеними көп чоңураак болмок да баягы.
Жогорку кеңештин депутаты Турат Мадылбековдун айтымында Кыргызстанда мергенчи болобу же бизнесмен, майда чиновник болобу колдорунда курал бар экендиги жашыруун сыр эмес. Мындан улам бүгүнкү шартта курал чын эле коргонуу максатында колдонулганын далилдөө өзү кыйынчылыкка туруп калат. Эл курал пайдалануунун ыкмаларын мыйзам чегинде үйрөнүп, курал кармоо маданияты калыптанмайын, мындай демилгелерди көтөрүү эртелик кылат, дейт депутат.
Адамдын аң сезимин өзгөртүшү керек. Бизнесмендер, коммерсанттар өздөрүнүн арасында акча талаш маселеси болуп турат. Бирөө бирүүнүн үйүнө келсе, мисалы эмбар деген кеселет бар, анан келгенде мен мына үйгө келдим, мен акча вымог этип келиптир, мен анан акча салдым десе, жөн эле мына пистолет менен келиптир деп эле болбойт да мындайчы тоже. Анда эртең бирин бири атып ошондо алдоо жолдор менен үйүнө чыкырып эле атып сала берсе, ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул мыйзамды дагы өтө кылдаттык менен анан карап иш кылбаса өтө татаал болуп калышы мүмкүн да. Эл өзү даяр эмес.
Аталган мыйзам долбоорун арнамыз фракциясы 14 март күнү жактырган. Эми ал коомдук талкууга коюлганы жатат. Феликс Кулов мыйзам долбоору тийиштүү экспертизадан жана коомдук талкуудан өткөн соң бир жума аралыгында жогорку кеңештин жыйынына чыгарыларын билдирди. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кечээ Кыргызстандын жана Тажикстандын премьер министрлери телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, ошондой эле чек ара маселелери боюнча өкмөттүк делегациянын иштеринин абалы жана келечегин талкуулашты. Чек арада учурда кырдаал кандай? Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын башкы чек ара кайтаруу башкармалыгынын зардалы полковник Саятжан Эратов турат. Саятжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айдын башында Кыргыз Тажик чек арасын аныктоо боюнча эки тараптуу жумушчу топ иштей баштаганын кабарлаган элек, жыйынтыктар кандай болду экен?
Бул суроону өзү негизи ошол комиссиянын составына берсе жакшы болмок эле, делимитация демаркация боюнча. Бирок жыйынтыктар боюнча жакшы эле чечимдер кабыл алынды. Бүгүнкү күндө Кыргыз Тажик чек арасындагы баардык көзөмөл өткөрүү пункттары, контрольный пропускный пункттар баарысы ачылды, карым катнаштык жөнгө салынып баратат.
Ошо бизге жеткен маалыматтар боюнча Тажикстандын Ворухан клавына, Аксай айылын аралабай өтүүчү жол куруу маселесине жергиликтүүлөр да макул болгон экен. Ал эми тажик тарап менен жерлерди алмашуу тууралуу сүйлөшүүлөр кайсы тепкичте, кандай баскычта турат?
Биз чек арачылар өзүбүзгө жооп бере турган болсок, биз күнүгө эле сүйлөшүп жатабыз тажик чек арачылар өкүлдөрү менен. Эмелердин суроолоруна менин компетенцияма көп кирбейт. Делимитация демаркация комиссиясынын кандай чечим кабыл алышты, кандай болду, аларды мен оодон айтып бергенге болбойт. Чек арачылар менен күнүгө жолуктуруп атабыз.
Кошумчалай кетейин, биз бул маселелер боюнча, бул суроолор боюнча коргонуу боюнча вице премьер министрге кайрылганыбызда ал жакын арада бизге маек кураарын айтты. Кийинки суроом ушу: 5-апрелде Аксай айылынын тургуну жайлоого мал айдап өтөрдү, Тажикстандын Ворухан клавына кодлоого туш болгонун кабарлабадык белек, азыр жеринде абал кандай болду экен?
Так ошол эле күнү эки өлкөнүн чек арачылары, жергиликтүү бийликтер барып туруп жол бузуу өткөрүлүп, ал маселени жайында чечкенбиз. Бир күнгө жетпей жол жабылып турду. Эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин толук чек ара ачылды. Бүгүнкү күндө кырдаал стабильный, эч мындай кооптонууга негиз жок. Кырдаал чек арачылардын ошо жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө.
Мал мал менен тутанып турчу жаңжалдарды алдын алуу иштери кандай жүрүп жатканына да токтолсоңуз, мисалы жаштар менен иштешүү жагын алып караганда да, анткени жаштар чырдын башында турат эмеспи?
Ооба, ооба, бул тармакта негизинен комплекстүү түрдө, системалык түрдө ишти жүргүзүш керек. Бир эле чек арачы эмес, баардык жергиликтүү бийлик, губернатордун уруунда баарысы жапа тармак кийлигиш керек. Ошол жерде аксакалдар советин, жаштар советин, аялдар советин күчтөндүрүп иштетүү иштерин алып барыш керек. Тилекке каршы бул иштер акчанын аздыгынан акча саркылат. Ошол неправительственный организациялардын ким канча акча тапса ошолордун негизинде жүргүзүлөт. Тиешелүү түрдө эмиге чейин иштер толугу менен бүтө элек. Ошону мамлекеттик деңгээлде чечип туруп акча каражат маселесин ушул иштерди алып барыш керек. Кошунаны кудайым берет, кошуна менен ынтымакта бирдикте жашаш керек.
А чек арада жаңжал чыкканда эле ушу чек арачыларга материалдык, моралдык жактан колдоо көрсөтүү маселеси көтөрүлүп катты. Азыр абалыңар кандай болду экен?
Биз кудай буюрса былтыркыга караганда абалыбыз жакшы. Ушул эле Баткен областында 16 объект капиталдык строительство бүтүп атат. Баштаба мындай мамлекеттин, өкмөттүн акчасында бүтүп атат. Биз аябай кубаныч менен ушуну айтып атабыз. Былтыр жылы өкмөттүк деңгээлде жакшы деле акча бөлүндү. Чепкердик иштерге, башкаларга илгерки салыштырмалуу мындай ат менен төөдөй деп коет. 99 салыштырсак азыр ат менен төөдөй. Абалыбыз жакшы эле. Үйчүм ай бардыгын уба убагында берип атат. Мамлекет жакшы көңүл буруп атат десем мен жаңылышпайм.
Жергиликтүү калк ушу жергиликтүү калкка курал берип алар чек арачыларга жардам бериш керек деген сөздөр да айтылып калат да, бул жаатта аракеттер көрүлүп жатабы, жылыштар барбы дегендей?
Жергиликтүү калкка оружие беришке мен өзүм лично каршымын. Чек ара кызматы да буга каршы. Бизде атайын жоболор бар, добровольный народный дружина деп өзү өз каалоосу менен чек арачылар менен иштешсе болот, бирок аларга оружие мындай нерселер берилбейт. Кийин пограничный уполномоченный деп жаңы ачтык биз. Азыркы күндө 90 единицабыз бар. Кыргызстан боюнча иштеп жатат. Бул жакшы иш чаралардын бири. Биз ошол местный авторитеттүү кишилер, илгерки айыл өкмөттөр, илгерки чек арачылар, илгерки ошол күч структуралар иштеп кеткен ветерандарды биз колго алып туруп иштеп, айлыгын төлөп, ошолор биз менен түз байланышта болуп иштеп атат, биздин сотрудник болуп. Ошондо жакшы жөрөлгөлөр, жакшы нерселерди баштадык. Элге биз мына оружие бергенге каршыбыз.
Сизге чоң рахмат. Чек арабыз тынч болсун. Биз менен телефон аркылуу байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын башкы чек ара кайтаруу башкармалыгынын зардалы полковник Саятжан Эратов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Оппозициянын митингине келген айрым катышуучулар аларга уюштуруучулар акча төлөгөнүн айтып чыгышты. Оппозиция буларды четке кагууда. Жогорку кеңештин депутаттары Чилиде тажрыйба алмашууда. Бириккен улуттар уюму борбордук Африка Республикасына аскер жиберет. Владимир Путин Крымды Орусиянын көзөмөлүнө алуу чечими жашыруун сурамжылоодон кийин кабыл алынганын билдирди. Билайндын кызмат көрсөтүүлөрүнө баанын кымбатташына каршы бүгүн Бишкекте нааразылык акциясы өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантып дүйнөнүн көңүл чордунда турган маселелердин бирине кайрылсак. Белгилүү америкалык журналист Сириядагы химиялык чабуулдун артында Түркия турганын болжолдогон макаласы үчүн сынга кагылды. Сеймур Герштин ырастоолорун АКШнын да Түркиянын да бийликтери жалган деп четке каккан эле. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Америкалык белгилүү журналист Сеймур Херш өткөн жылдын 21 августундагы Сириядагы химиялык чабуулду Дамаскинин бийликтери эмес козголоңчулар ишке ашыргандыгы тууралуу жазып чыккан эле. АКШ менен Түркиянын расмий өкүлдөрү мындай ырастоону четке кагышкан. Ал арада аналитиктер Хорштун Лондон китептер рецензиясы деп аталган басылмадагы макаласында пайдаланылган булактарга ишенүү кыйын экендигин айтып чыгышты. Азаттык менен маегинде Хорш АКШнын коргонуу чалгын агенттигинин 20-июндагы документтерине таянган өзүнүн макаласындагы божомолдордон кайтпай тургандыгын билдирди. Июнь айында 5, ошол жайда дагы 4-5 ички документ чыккан. Аларда сарин газынын коркунучу жана анын колдонулушу жөнүндө жазылган болчу. Бул тууралуу АКШнын коомчулугуна 5 колдой маалым. Журналисттин сөзү боюнча ал документте Америкалык чалгын агенттиги Сириядагы Аль-Каида менен байланышы бар Аль-Нусра майданынын куралчандары сарин газын чыгаруучу лабораторияга ээ экендигин жазган. Мындан тышкары бул документте Түркия менен Сауд Аравияда жайгашкан тымызын топтор сарин жасоочу 10 килограмм чийки затты алууга аракеттенип жаткандыгы, бул Сирияда сарин газын ири көлөмдө өндүрүү максатын көздөшү мүмкүн экендиги айтылган. Былтыр 21 августта Сириянын баш калаасынын чыгышындагы Гоута деп аталган ооданда уулуу газ менен чабуулда жүздөгөн киши набыт кеткен эле. Андан кийин Кошмо Штаттар Сирияга куралдуу интервенция болоорун айткан. Бирок бат эле Барак Обама Сириянын президенти Башар Аль-Асадтын армиясына каршы чабуул жасоо планынан баш тарткан. Көп өтпөй Орусия менен Асадтын химиялык куралы эл аралык көзөмөлгө өткөрүлүп жок кылынат деген келишим жетишилген. Хёрш ата талбаган мурдагы чалгын кызматкерине шилтеме берип жазгандай, Орусиянын тынчылары Гоутанын жанынан заттарды алып кетип текшеришкен. Анализдин жыйынтыгы кийин Обамага британиялыктар аркылуу жеткен. Хёрштун растоосунда лабораториядагы текшерүүнүн жыйынтыгы химиялык чабуулду Асадтын өкмөтү уюштурган деген божомолго кайчы келген жана ошол себептен Обама Асадка каршы курал колдонуудан баш тарткан. Макалада ошондой эле АКШнын куралды Ливиядан Түркия аркылуу Сириядагы козголоңчуларга тымызын жөнөтүп турганы, бул курал агымы 2012 жылдын 11 сентябрында Ливандагы АКШнын консулдугуна кол салуу болгондон кийин токтогондугу айтылган. Аналитиктер Хёрштү Орусияга иштеген чалгынчылардын маалыматына таянгандыгын сынга алышты. Хёрш бул кинени четке кагып, анын макаласында сөз болгон лабораториялык анализдин чын төгүнүн алгач АКШга союздаш өлкө текшерип, анан ал Вашингтонго берилген деп ырастады. Далилдер Орусиядан түз келген эмес. Далилдер Британиянын жогорку командачылыгына лабораториялык анализдер аркылуу келип, АКШнын президентине генералдык штабтын жетекчиси жиберген. Сеймур Хёрш башка сыйлыктар менен катар Вьетнамда америкалык аскерлер жүздөгөн жергиликтүү карапайым тургундарды кырган Мылай трагедиясы тууралуу 70-жылдагы иликтөөсү үчүн атактуу Пулитцер сыйлыгын алган. Акыркы жылдары ал Обаманын администрациясын катуу сындап келет. Өткөн жылы журналист аны Осама бин Ладендин өлүмү тууралуу жалган айткан деп күнөөлөгөн эле.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду экономикалык тема менен улантабыз. Кыргызстандын экономикасы 3 айдын ичинде 5.6% өскөнү кабарланды. Кайсы тармактар аксап, кайсы тармактар өрүш алууда? Анда бул тууралуу бизге кененирээк Айданбек Акматулу айтып берсин.
Кыргызстандын экономикасы 3 айдын ичинде өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5.6% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өсүш бир аз төмөн болуп 4.9% түзгөн. Негизги капиталга инвестиция 33% өскөн. Курулуш тармагы да айтылып келаткандай эле дурус өсүшкө ээ болуп 25% жакындаган. Кызмат көрсөтүү, тейлөө жана соода тармагы 2%дан 5% чейин өскөн. Февраль айынын соңу, март айынын баш чендеринде улуттук валюта сомдун күчүнүн кетүүсү инфляциянын көбөйүшүнө алып келген. Маселен, инфляциянын 3 ай ичиндеги көрсөткүчү 104.7% жеткен. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы өсүштүн жайлашын мындайча түшүндүрдү.
Азыркы мезгилде кызмат көрсөтүү тармагы азайып кетти. Экинчиден, айыл чарба азырынча только мал чарбачылыгы да. Ошон үчүн ал жактан болушат. Ал эми өнөр жайда болсо кумтөр өлө азыраак, калгандары жакшы иштеди десек болот, бирок цемент менен токмоктогу айнек заводу начар иштеп атат.
Токмоктогу айнек заводдун продукциясына Орусияда суроо талап азайса, Кызылкиядагы цемент заводдун ишине Тажикстан менен жолдун жабылышы терс таасирин тийгизген. Кыргызстандын макроэкономикалык туруктуулугуна таасир эткен жагдай пландалган жаңы ишканалардын ишке кирүүсүнүн кечигиши жана бир катар кендердин иштей албай калышы коркунуч туудурууда. Өкмөт мына ушул ишканаларды ишке киргизүү менен Манастан транзиттик борбордун чыгышы менен бюджетке түшпөй кала турган каражаттын ордун толтурууну көздөп жаткан. Насирдин Шамшиевдин айтымында базанын чыгышы менен Кыргызстандын бюджети 120 млн долларды жоготот. Анын үстүнө база өкмөт күткөндөй июль айында эмес, февраль айында эле күйүүчү май сатып алууну токтотуп койду. Быйылкы жылдын 2 айында экспорт 43% өскөн. Улуттук статистикалык комитеттин негиздемеси боюнча буга алтын экспортунун өсүшү таасирин тийгизген. Маалыматка караганда алтын өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көп экспортолгон. Жалпы экспорттун көлөмү ошону менен 257 млн доллар, ал эми импорт 783 млн доллар болгон. Ошондуктан өлкөнүн тышкы соодасында тескери сальдо сакталып кала берүүдө. Быйылкы жылы өкмөттү тынчсыздандырган жагдай энергетика тармагында түзүлүүдө. Бул өзгөчө токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин азайышына байланыштуу келип чыгууда. Азыркы мезгилге карай токтогулда 8 миллиард 800 миллион куб метр суу калды. Ошондуктан электр энергиясын экспорттоо быйыл болбой калышы күтүлүүдө. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев токтогулда суунун азайышын 2011 жана 2012 жылдары электр энергиясынын көп экспортолуп, ошого жараша суунун көп чыгымдалышы менен байланыштырды. Быйылкы жылы суу былтыркы караганда 21% аз келет. Ушундай шартта электр энергиясын экспорттоону токтотууну караштырып жатабыз, дейт Артыкбаев.
Электр энергия экспорт кылбай, сууну сактап калалы деп атабыз да. Анан кокусунан Казакстан суу керек бизге бериңиздер десем, да биз кайтара кышында алып отурган кылып алмаштыруу жолуна гана барышыбыз мүмкүн да. Бул биринчиден. Экинчи, дагы ошол сууну сактап калуу маселеси Тажикстандан ошол жай убагында электр энергияны алуу маселесин кылып атабыз. Үчүнчүсү, вот ошол элге кайрылып айтып атабыз азыр быйыл көмүр менен газга үйдү жылытууну өткөрбөсө болбойт деп эле электр энергия менен үйдү жылытканга келсек электр энергия көп кетип калып жалпы элге жарыкка кетпей калышы мүмкүн.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев экономикада 3 жылдан бери келаткан өсүш темпи мындан ары да сакталат деп билдирген. Ал эми экономика министрлигинин адистери жана көз карандысы экономисттер өсүш 5% тегерегинде болоорун тастыкташууда. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
100 улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Бүгүн жарык көргөн жаңагым кесиптине журналисттин ыштык алтымышып, кылым курулушунун келечеги жокпу деген аталышта Чыгыш Электр Ачык Акционердик Коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев менен маектешти. Нарын дарыясын бойлой салына турган кесиптер тууралуу кеп кылган Аргынбаев курулуштун долбоору баштаганда 480 миллион доллардын тегерегинде болот деп айтылып, бирок кийин баасы 427 миллион долларга чыкканын, ошондо эксперттердин эсеби боюнча 1 киловатт электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн 2000 евро сарпталарын, демек мунун артында чоң коррупция жатканын түшүндүрөрүн, ушунун баары биздин өкмөттүн энергетика тармагын жакшы билбегендер топтолуп алганын, тагыраак айтканда тармакка энергетиктерди эмес башка кесиптегилерди жетекчи кылып койгондугунун кесепетинен ушул сыяктуу кейиштүү көрүнүштөр келип чыгып жатканын айтты. Энергетик Сапар Аргынбаев муну менен биргеде кара кечек көмүр кенинен 4-10 километр төмөнкү зонага азыркы талапка жооп бере турган ТЭЦ курсакпы деген сунуш болгонун, ошондо кендеги көмүрдү бирдей өлчөмдө майдалап туруп суу менен төмөн карай агызып, ылдый жагындагы орнотулган тосма аркылуу сүзүп алып, көмүр түсө эле ТЭЦтин мешине барып түшүп турмагын, 4 блоктон турган меш күндүр-түндүр иштеп, ар бири 300 мегаватттан болгондо жалпысы 1200 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгармагын, ошондо 1200 мегаватт кубаттуулуктагы энергияга ээ болуп, ал 3 жылда өзүн өзү актамагын, экологиялык жагынан да коопсуздук жагынан да пайдалуу болмогун тилекке каршы кыргыз өкмөтү муну да колдоого албай койгонун кеп кылды. Де факто кесипти замандаш современник саясий партиясынын тең төрагасы Сапарбек Асановдун маегин тартуулады. Мирлан Дүйшөнбаевдин макаласы жаңы дайындалган маданият министри Камила Талиева тууралуу сөз кылды. Журналист Сынчтыкбек Бешкемпиров макаласында жогорку кеңештин депутаттарын бир сыйрадан сыдыргыдан өткөрүп чыкты. Жазуучу Нуралы Капаровдун Салижан Жигитовду эскирүү баянынын басууну улантты. Алиби кесипти айтылуу акын жолоочу Ырысбаевдин бир бет ырларын жарыялады. Публицист Кулан Мамбеталиев кесипке бийликтин жөндөмүн жана элдин чыдамы деген ат менен маек курду. Жалал Абад шаарындагы Санырабия Сатыбалдиеванын апасын эскирүү баяны, Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы музейдин башчысы Жумакан Мамбетованын, Пиржибаскийдин кыргыздарды кыргандыгы тууралуу бир дагы тарыхый маалымат жок деген маеги да мына ушул алиби кесиптин бүгүнкү санында. Фабула кесипти депутат Курманбек Осмоновдун «Мен премьер болсом Токон Мамутовду алмаштырбайт болчумун» деген интервьюсун басты. Азыркы кыйын учурда өкмөттүн башына бардык жагынан такшалган иш билги адам келиши керектигин белгилеген Курманбек Осмонов, Жомарт Оторбаев бизнести жакшы түшүнөрүн, өзү сыпайы, жумшак, европалык маданияты жетиштүү болгон менен үстөлдү бир муштап чечкиндүү боло албасын айтты. Эгер ал өкмөт башчы болгондо Токон Мамутовду эч качан кызматтан албасын, анткени ал ишин билген кесипкөй адис экенин, коопсуздук, чек ара, укук коргоо тармагын жакшы билген профессионал кадр болгонун, ал эми анын ордуна келген Маматалиевди эми бир кесипте маджагаттердин колуна туткунга түшкөнсүң деп жектей бербешибиз керектигин белгилеп өттү. Кабарчынын бүгүнкү күндө Ата Журт партиясынын лидери ташыйып улуттук оппозиция кыймылынын тең төрагасы болбодубу? Ал оппозициядагылар менен сиздин мамилеңиз кандай? Деги эле ата журтту толугу менен оппозицияда деп айтууга болобу деген суроосуна Курманбек Осмонов, биздин фракцияны толугу менен оппозицияда деп айтууга болбойт. Себеби фракциядагы депутаттардын көз караштары бирдей эмес. Баары эле Ташиевдин айтканын угуп жаса дегенин жасай бербейт. ата журтка таасын жер тукумуна кол койгондор чогулган. Мисалы мени ким келип алдай алат деп жооп берди. Ушуну менен гесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат бүгүнкү гесттерди Шайлообек Дүйшөй барактап чыкты. Ошол менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкундагы алырыңыздар.